นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิทัศน์กีรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกิริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการพึ่งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199 และ02-218-7464 02-218-7464
เด็กกว่า1 ล้านคนกำลังจะตายจากการขาดอาหารในซาเฮลพวกเขาอาจต้องเสียชีวิตในอีกไม่กี่เดือนถ้าเรายังคงเพิกเฉยต่อไปแต่ท่านสามารถช่วยเด็กๆเหล่านี้ได้ปัจจุบันยูนิเซฟเป็นผู้จัดหาอาหารบำบัดให้เด็กที่ป่วยหนักจากโรคขาดสารอาหารใน8ประเทศในภูมิภาคซาเฮลซึ่งประกอบด้วยบูกินาฟาโซชาดมาลีเมริเตเนียไนเจอร์แคเมรูนไนจีเรียและเซเนกัลแต่วิกฤตขาดอาหารครั้งนี้รุนแรงมากประชาชนกว่า15ล้านคนต้องเผชิญสภาวะอดอยากจากภัยแล้งซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและอาหารมีราคาเพิ่มสูงขึ้นท่านสามารถช่วยเหลือเด็กประสบภัยจากวิกฤตขาดอาหารในซาเฮลได้ติดต่อที่องค์การยูนิเซฟหมายเลขโทรศัพท์02-356-9499 02-356-9499 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.unicef.or.th
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปป้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปป้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปป้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปป้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปป้าช็อปก็จัดให
้แอปป้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-07
แอปต้าครุฑจัดของ
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิพัฒน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิพัฒน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-000-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพประดิษฐ์กุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณฤดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็เริ่มคุยกันถึงวีรบุรุษนะคะของประเทศอินเดียท่านหนึ่งก็คือดร.เอ็มเบดก้านะคะวันนี้เนี่ยคุณธีรภาพฝากไว้ว่าจะมีการคุยกันถึงบุคคลสำคัญร่วมสมัยอีกหลายๆท่านก็คงจะต้องถามนิดนึงนะคะว่าแรงบันดาลใจอะไรทำให้คุณธีรภาพเลือกท่านเหล่านี้นะคะมาคุยกันในช่วงเวลานี
้ครับในกระบวนการต่อสู้กับผู้เอกราชของชาวอินเดียนั้นกล่าวได้ว่าโลกรู้จักท่านมหาตมะคันธีเนี่ยมากที่สุดนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำในการต่อสู้ด้วยวิธีอหิงสาและก็เป็นแบบอย่างให้คนทั่วทั้งโลกนั้นใช้วิธีนี้ตามรอยเท้าท่านนะครับก็คือเป็นวิธีการที่ไม่ใช่กับคนไทยแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายังมีนักต่อสู้กับผู้เอกราชของอินเดียอีกหลายคนทีเดียวที่ชาวอินเดียยกย่องเช่นเดียวกันเพียงแต่มีวิธีการต่อสู้ที่ต่างจากท่านทันทีวันนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับท่านโลกกมัญญาติลักษ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพของอินเดียที่ชาวอินเดียยกย่องเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านยืนหยัดเรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับท่านได้รับสมญานามจากผู้อังกฤษว่าเป็นบิดาแห่งการก่อความไม่สงบในอินเดียนะครับในยุคที่อังกฤษปกครองอินเดียเป็นเมืองขึ้นโลกกมัญญาติลักษ์นั้นรู้จักกันดีในนามหนึ่งว่าบาลกังกาธาติลักษ์นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคมคริสตศักราช1856ที่เมืองรัตนคีรีรัฐมหาราชนะครับและเสียชีวิตเมื่อวันที่1สิงหาคม4920นะครับท่านเป็นนักชาตินิยมเป็นครูเป็นนักปฏิรูปสังคมแล้วก็เป็นผู้นำการเรียกร้องเอกราชให้อินเดียคนแรกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับก่อนที่จะมีท่านมหาตมะคันธีโลกกมัญญาติลักษ์คือผู้ที่สร้างคำขวัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอินเดียนักล้าในการต่อสู้กับจักรวรรดินิยมอังกฤษท่านสร้างคำขวัญว่าสวราช is our birthright and we shall have it หมายความว่าสวราชหรืออำนาจการปกครองตนเองนั้นเป็นสิทธิที่มีมาแต่กำเนิดของพวกเราและเราต้องได้มันกลับคืนมาจากอังกฤษครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะก็ด้วยวาทะของท่านนี้เองนะคะได้ปลุกเร้าจิตใจของคนอินเดียจำนวนมากให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชเราลองมาดูภูมิหลังของท่านนะคะว่าหลังสำเร็จการศึกษาจากเด็กกันคอลเลจที่เมืองปูเน่ท่านติรักษ์ก็เริ่มสอนหนังสือในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองปูเน่และได้ทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ท่านเป็นนักชาตินิยมฮินดูและมักจะวิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษาแบบตะวันตกจนได้ตั้งสมาคมการศึกษาแห่งเด็กกันขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนในอินเดียค่ะสมาคมแห่งนี้ก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Deccan Education Society นะคะโลกกมัญญาติลักษ์ได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มาราธีเดลี่เกสรีเพื่อเผยแพร่เรื่องเสรีภาพและเข้าร่วมในสภาคองเกรสแห่งชาติอินเดียซึ่งเป็นการรวมตัวกันของปัญญาชนเพื่อต่อสู้เรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียท่านติลักษ์ถูกควบคุมขังด้วยข้อหาปลุกระดมมวลชนและถูกจำคุกที่เมืองบันเดเลประเทศพม่าในช่วงปีคริสต์ศักราช1908ถึง1914และได้กลับมาร่วมกับสภาคองเกรสแห่งชาติอินเดียใหม่อีกครั้งในปีคริสต์ศักราช1916ท่านได้มีส่วนสำคัญนะคะในการก่อตั้งสันนิบาตปกครองตนเองทั่วอินเดียขึ้นในปีคริสต์ศักราช1916ถึง1918ค่ะท่านเขียนหนังสือจำนวนมากเกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และศาสนาฮินดูแล้วก็ยังได้ก่อตั้งโรงเรียนตีพิมพ์หนังสือพิมพ์แม้ว่าท่านติรักษ์จะไม่ยอมรับวิธีการต่อสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสาของท่านมหาตมะคันธีแต่ทุกสิ่งที่ท่านทำไปก็เพื่อมาตุภูมิทั้งสิ้นนะคะท่านจึงได้รับฉายาจากจักรวรรดินิยมอังกฤษในยุคนั้นว่าเป็นบิดาแห่งการก่อความไม่สงบในอินเดียนะคะในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์เก่าของเด็กกันคอลเลจนะคะห้องอ่านหนังสือของท่านเนี่ยที่เด็กกันคอลเลจก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงทุกวันนี้คนอินเดียส่วนใหญ่จึงน้อมใจร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษผู้เสียสละเรียกร้องเสรีภาพเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังโลกมัญญาฉายานามที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างเคารพในฐานะที่ท่านเป็นที่รักของประชาชนหรือผู้ที่โลกให้ความเคารพยกย่องค่ะเป็นมุมมองที่ต่างกันนะคะคุณธีรภาพอังกฤษเรียกท่านอย่างหนึ่งชาวอินเดียเรียกท่านอีกอย่างหนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องของนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะคะในการต่อสู้นั้นก็มีทั้งฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าเป็นวีรบุรุษแต่อีกฝ่ายนั้นเห็นว่าเป็นพวกก่อความไม่สงบนั่นเองค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถ้าเราจะไม่กล่าวถึงนักเขียนคนสำคัญอีกท่านหนึ่งของอินเดียคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนะครับท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามรพินทรนาถฐากูลนะครับแต่ว่าถ้าออกเสียงแบบอินเดียก็จะต้องบอกว่ารพินทรนาถตะกอนะครับท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2404ถึง2484นะครับรพินทรนาถฐากูลมีสมญนามว่าครูเทพนะครับท่านเป็นนักปรัชญาพรหมโสชมัตเป็นนักธรรมชาตินิยมแล้วก็เป็นกวีภาษาเบงกาลีคำว่าเบงกาลีก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในรอบๆอ่าวเบงกอลนั่นเองนะครับท่านรพินทรนาถฐากูลนั้นเริ่มเขียนบทกวีครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง8ขวบนะครับครั้นอายุได้16ปีก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานกวีนิพนธ์ภายใต้นามปากกาว่าพานุสิงโหและเริ่มเขียนเรื่องสั้นกับบทละครในปี2420ในช่วงปลายของชีวิตท่านรพินทรนาถต่อต้านการปกครองของรัฐบาลอังกฤษอย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็ร่วมเคลื่อนไหวการประกาศเอกราชของอินเดียร่วมกับท่านคานธีแล้วก็ท่านเยาวนานเนรูผลงานของรพินทรนาถฐากูลนั้นนอกจากเป็นกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยยังมีสถาบันการศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยวิศวภารตีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านเองนะครับมหาวิทยาลัยวิศวภารตีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านก่อตั้งขึ้นนอกจากนั้นแล้วท่านยังเขียนนวนิยายเรื่องสั้นบทเพลงละครเพลงแล้วก็เรียนความมากมายทีเดียวที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองการปกครองในยุคที่อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าท่านเป็นชาวเอเชียคนแรกที่รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1913นะครับทีนี้เราลองมาดูชีวิตในวัยเยาว์ของท่านรพินทรนาถฐากูลกันหน่อยดีไหมครับคุณลุดาครับ
ค่ะท่านรพินทรนาถฐากูลเนี่ยเกิดในคฤหาสน์ชูราสังโกนะคะที่นครกัลกัตตาประเทศอินเดียท่านเกิดในวรรณะพราหมณ์ตระกูลฐากูลซึ่งเป็นตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดตระกูลหนึ่งในแคว้นเบงกอลแล้วก็ไม่ได้มั่งคั่งแต่เพียงทรัพย์สมบัติเท่านั้นนะคะยังเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญากล่าวคือผู้สืบสกุลฐากูลหลายคนได้บำเพ็ญกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะกิจการด้านวัฒนธรรมทั้งยังเป็นตระกูลที่ดื่มด่ำในวัฒนธรรมอินเดียมีความเลื่อมใสต่อลัทธิที่ภักดีต่อพระวิษณุเจ้าเป็นพิเศษและพินทรนาถเป็นบุตรคนที่14ในจำนวน15คนของมหาฤาษีเทพินทรนาถฐากูลซึ่งให้ความสนใจต่อการศึกษาของบุตรคนเล็กมากเมื่อรพินทรนาถอายุได้11ปีหลังจากประกอบพิธีสวมได้มงคลยัดโยประวีตตามแบบศาสนาพราหมณ์ให้แล้วท่านบิดาก็พาบุตรคนเล็กเดินธุดงค์ไปยังเมืองอมฤตสาและเทือกเขาหิมาลัยเป็นเวลาหลายเดือนกล่าวได้ว่าทัศนะทางด้านศาสนาของรพินทนาถนั้นได้รับอิทธิพลมาจากบิดามากทีเดียวรวมทั้งนิสัยที่ชอบเดินทางนอกจากท่องเที่ยวในประเทศแล้วท่านยังได้บรรยายที่สหรัฐอเมริกา5ครั้งยุโรป5ครั้งญี่ปุ่น3ครั้งและที่จีนอเมริกาใต้สหภาพโซเวียตและเอเชียอาคเนย์แห่งละครั้งความสามารถในเชิงการเขียนของท่านเกิดขึ้นเมื่ออายุ14ปีรพินทรนาถเขียนเพลงปลุกใจพาดพิงถึงงานมหกรรมเดลฮีเดอร์บาร์โดยดำริของลอร์ดลิตเทิลด้วยท่าทีเย้ยหยันเพราะเป็นความสนุกสนานท่ามกลางภาวะขาดแคลนของประเทศในขณะนั้นความโด่งดังของรพินทรนาถทำให้ได้รับสมญานามว่าเกอเธ่แห่งอินเดียค่ะคุณธีรภาคะในเรื่องของการศึกษาของท่านเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมคะ
ครับท่านรพินทรนาถเข้าศึกษาที่โรงเรียนไบรตันในอังกฤษนะครับด้วยความตั้งใจจะเป็นเนติบัณฑิตต่อมาได้เข้าศึกษากฎหมายที่ University College London นะครับแต่ว่าเรียนไม่จบแล้วก็กลับมาอย่างเบงกอลในปีพุทธศักราช2423นะครับต่อมาในปีเดียวกันนั้นเขาก็ได้สมรสกับมาริธนาลินีเทวีมีบุตรด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับ และดินทรานาถพาครอบครัวไปตั้งรกรากในเขตที่ดินมรดกของตระกูลนะครับที่เมืองชิลาดาลาห้านะครับซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบังคลาเทศเขามีรายได้จากการเก็บค่าเช่าอย่างสบายๆเลยนะครับช่วงนี้เขาตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างสรรค์งานออกมาหลายชิ้นทีเดียวทั้งบทละครที่ท่านร่วมแสดงหรือแม้กระทั่งบทกวีที่ใช้กล่อมเด็กนอกจากนี้แล้วเนี่ยในบ้านปลายชีวิตเนี่ยเขายังได้เริ่มเขียนภาพนะครับทำงานทางด้านจิตรกรรมด้วยนะครับภายในเวลา10ปีท่านเขียนได้ถึง 3,000 ภาพแล้วก็ได้นำผลงานเหล่านี้ไปแสดงตามที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศอินเดียรวมทั้งที่ปารีสในฝรั่งเศสด้วยนั่นหมายความว่าริวินทรานาถทากูลนั้นไม่ได้เป็นเฉพาะนักเขียนนะครับเขาเป็นศิลปินโดยสายเลือดนะครับเขายังสร้างสรรค์งานทางด้านจิตรกรรมมากมายทีเดียวในช่วง10ปีสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของเขาริวินทรานาถยังดำเนินกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับท่านใช้ชีวิตในการเขียนงานต่างๆออกมาเป็นหนังสือมากมายนะครับท่านได้ทดลองสร้างสรรค์งานแนวใหม่ๆเช่นบทเพลงร้อยแก้วแล้วก็ละครเต้นรำเขียนในวรรณยายอีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสนใจกับวิทยาศาสตร์ชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ซึ่งศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ปรากฏแทรกอยู่ในบรรดาปวีนิพนธ์ของรัฟินทรานาถซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่เขาเคารพรับน้อมต่อธรรมชาตินั่นเองรัฟินทรานาถสากูลได้ถึงแก่กรรมที่คฤหาสน์หลังเดิมที่เคยพำนักในวัยยาวเมื่อวันที่7สิงหาคม2484นะครับสิริรวมอายุได้80ปีทีเดียวผลงานของรัฟินทรานาถนั้นมีอยู่จำนวนมากมายนะครับแต่ว่าที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดนำไปพิมพ์เป็นภาษาต่างๆมากที่สุดนั่นก็คือผลงานที่ชื่อว่าชีตาชลีหรือบทเพลงแห่งพักวันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการยกย่องสรรเสริญมหาเทพของฮินดูนั่นก็คือท่านองค์สมเด็จพระนารายณ์นะครับหรือว่าพระวิษณุนั่นเองครับแล้วก็ในที่สุดนั้นรัฟินทรานาถสากูลก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมจากบทประพันธ์ชีตาชลีนั่นเองนะครับและถือได้ว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลอันสมเกียรตินี้นะครับผลงานของท่านรัฟินทรานาถนั้นมีหลายเล่มทีเดียวนะครับที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับอย่างเช่นชีตาชลีบทกวีพระจันทร์เสี้ยวนะครับแล้วก็บทละครเรื่องจิตรานอกจากนั้นแล้วท่านยังเป็นผู้แต่งเพลงชาติอินเดียอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นท่านยังได้ก่อตั้งโรงเรียนสันตินิเคตันนะครับซึ่งแปลว่าสถานที่แห่งความสงบโดยที่โรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการสอนแบบครูที่มีความสัมพันธ์กับศิษย์เหมือนพ่อกับลูกศิษย์นะครับซึ่งในอีก21ปีต่อมาสันตินิเคตันได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าวิศวภารตีหมายถึงสถานที่อันเป็นที่พักพิงแห่งโลกสันตินิเคตันครับเป็นสถานที่เป็นโรงเรียนที่สำคัญมากนะครับปัจจุบันนี้เมื่อใครที่ไปกันกาต้าหรือว่าปัจจุบันเรียกว่าโคกาต้าก็มักจะต้องไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนแห่งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับรัตินทรนาถสากูลยังเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนว่าชาวฮินดูที่ครอบครองพื้นที่พุทธคยานะครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นควรจะคืนมาให้กับชาวพุทธข้อเรียกร้องนี้โด่งดังมากนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากที่ทำให้พุทธคยาได้กลับคืนมาเป็นของชาวพุทธจนปัจจุบันนี้ครับคุณลิบดาครับท่านฟังครับ
ค่ะนี่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าตลอดชีวิตของท่านนั้นอุทิศให้กับงานคิดและก็งานเขียนนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยฉันคิดว่ามีการแปลผลงานของท่านเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างๆทั่วโลกนะคะแล้วก็มีคนจำนวนมากที่ได้รับอิทธิพลจากงานเขียนของท่านมาจวบจนถึงปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการจัดการศึกษาหรือแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานในเชิงธรรมชาตินิยมหรือในเชิงด้านมนุษยธรรมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้บอกเล่าเรื่องราววีรบุรุษคนสำคัญของอินเดียซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีความสำคัญต่อโลกด้วยนะคะเพราะว่าประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีอิทธิพลมากมายต่อประเทศต่างๆในโลกนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีบุคคลสำคัญที่คุณธีรภาพเก็บไว้ในใจแล้วยังอยากเล่าให้ท่านฟังอีกเยอะแต่วันนี้เราคงจะต้องลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะเราจะคุยถึงใครในโอกาสต่อไปคะ
ครับในโอกาสต่อไปเราจะได้นำท่านผู้ฟังไปรู้จักเรื่องราวของ สหายคนสำคัญของท่านมหาธรรมคันธีนะครับท่านก็คือท่านยาวราเนรุซึ่งเป็นบิดาของนางอินทิราคันธีนั่นเองครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับดิฉันธิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพเพชรกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ